Argiaren podcastak. Don't know much about history.
Don't know much biology. Don't know much. Hau oroimen histerikoa da. Historia diren istorioek txoratzen gaituztenon podcasta.
Gabon egunon, denoi, kaixo nagore, kaixo epunto. Gaur azkar joango gara zuzenean gaira, ze kostatu zaigu honi heltzea, eta helduko diogu gainera gozetuta. Ze gaur, ez dakik janaria zitzen behar diguzun, zer proposatu behar diguzun.
Bai, menu oso bat proposatuko dizuet.
Bikain ordu hauetan.
Eta ikusiko dugu, gozez geratzen zeraten edo ez.
Eta zer da eskintzeko dakasun lehen da bizikoa.
Gerrako patata tortilla.
Opa.
Bai, hipotesi batek dio patata tortilla gerrak arristetan
bai.
Asmatu zela, tartean Zumalakarregi zegoela. Baina guk beste gerra batera joko dugu, Espainiako gerrara, eta 1918ko Valentziara joango gera. Orduan eremu errepublikarrean zegon, eta handik egin hilabete gutxitara ja nazionalen eskutan geratuko zen. Webos. Patatas. Con cebolla, con cebolla, con cebolla, siempre, siempre con cebolla, con cebolla, con cebolla. Tortilla Land, Tortilla Land, Tortilla Land. Bienvenidos a Tortilla Land, Tortilla Land. Hau edo historiari buruzko podcast bat izaten jarraitzen du, eta serioa. Gure, asmatu behar dugu edo deskubritu behar dugu tortilla, patata tortillaren zer eta jatorria. Ez, errezeta berezi bat.
Errezeta.
Bai. Bai, abestiak aipatzen ditu arrautzak, patatak, tipula. Ba, ekarriko dugu arrautzik, patatarik eta tipulari gabeko tortilla.
Bikain, bai. Bueno.
Ba, pixka kokatzeko, ez, Errepublika zatitua dago, gara jortan, ez, 1918an, isolatuta, arma zornitzea gero eta zailagoa da, ez, bando Errepublikarra, baina baita elikagai ez ere, ez. Gosean nagusitzen da, hirietan batez ere, ez, parketako usuak desagertzen dira, kaleetako katuak ere bai, eta lehen gaien faltan, ba, irudimena landu behar da. Eta hori egite zuen, Radio Amanezerren, barkatu, Leonor Pareja, la cocinera ideal, hori.
Bera que proposatzen zituen errezeta berriak, o, bueno.
Bai, bereziak esan.
Bereziak. Ez?
Adibidez, vale. Hori, arrautzarik eta patatari gabeko gure gaurko patata tortilla, ez?
Txakar, ordurako ja jendea patata tortilla esan da bazekien.
Bai.
Oso ondo zertzen. Eta oinarri izko, no? Zean,
lehen gaiak ere, bai.
Lehen gaiak ziren, eta dena.
Bai. Orduan errezeta esango dizuet.
Bai.
Probatu nahi baldin baduzue.
Bueno.
Bueno, lehenik laranjak zuritu. Esan dugu Valentzian gaudela, eta berak, Leon horrek esaten du, baratze valentziarrak eskaintzen dizkigun laranja ederrak.
Bai. Ertuko eta tokiko.
Bai. Eta orduan laranjak hartu, eta azala eta mamiaren arteko zati zuria ordu pare batez gatzatutako uretan beratu.
Gauza txuri hori, laranjen gauza bai. Txuria.
Bai.
Tendiko kiola definituta.
Yeah. Ez dakit nola den izen zientifikoa.
Bai, zain arraro hiek edo.
Baina berak erabili zuen patata bezala. Orduan, patata baliz bezala frigitu zuen gauza txuri hori. Eta gero, arrautza, ordezkatzeko ura eta irina nahastu, eta kolorente pixka bat gehitu behar zaio. Arrautzik ez, baina kolorantea bau mentzegoen.
Ja, hori zaman, no?
Bai.
Bueno.
Orduan, dena nahastu, eta alde batetik eta bezetik frigitu, hori ja tortilla oikoak bezala.
Uh-huh.
Eta bukatu zuen errezeta esanez, familiak eskertuko dizu. Maiaren bueltan familia bat, asko ziren baina ez dut goratzen zenbat, gora begira errezuan, dantzan zuaren inguruan. Ni ere aningoen nola bait, haulkitik altxatzeko, seinalearen zai, ez didate
Bai, ez dakite Valentziarrik patata tortilla, bueno, nola ditu altzaionik, ze patata tortilla.
Bai, gerrako tortilla.
Gerrako tortilla.
Bai. Gerrako.
Ganora.
Eta hiru puntu.
Hiru puntu. Ganora handirekin jangote zuten.
Ez dakit.
Ez dakit, J. Martinak abesteko dakan ganora berdinekin, ala ez, baina ez dakit, eh? Erzeta horrek arrakasta handia, bintzat, ona, gaur arte ez da heldu.
Ez, baina kontua da, nik errezeta honen berri izan nun Juanes Labagalan, historialari andaluziar bada, horren liburu batean, una historia de la guerra civil que no va a gustar a nadie. Neri gustatu zaidan liburua, eh? Eta 2005-eko da liburua, beraz, ia 20 urte pasadira, garai hortan, digarria egin zitzaidan, kontzeptu hori ez, patatarik eta arrotzarik gabeko
patata tortilla.
Baina gaur egun ez hainbeste, merkatuan dauden ustezko tortilla horiek ikusita.
Ja, zera, hola plastikozko zorro batean saltzen den gauza horiek
bai.
Patata tortilla itxurakin.
Hori da.
Ja.
Baina, bueno, kontua da, seguraski, Leonor parejak proposatutako tortilla horrekin goseak geratuko garela.
Balik, eh?
Baina proposatzen dut bigarren platera saltatzea.
Zuzenean.
Bai, ze Leonor parejak beste irratsaio batzuetan bigarren plater batzuk proposatu zituen.
Uh-huh.
Adibidez, legatzi gabeko legatza.
Legatzi gabeko legatza.
Eta aragiri gabeko arkumetxuletak.
Nahiko poeta bazen bera,
bai, ez? Bai, bai. Proposatzen zuen makil bat sartzea, txuletari. Ez urraren egiteko. Nik uste gaur egun Leonor pareja izango zela influencer vegano bat.
Bai, alako zer. Bai.
Beraz, oiek ikusita, nik uste zuzenean postrera joko
dugun. Zaberia hobetzen dugun maia.
Eta postrerako, zer proposatzen dut? Ya no soy en Ibia, soy tu bizcochito. Pero tengo todo lo que tiene delito. Que me pongan nena, soy que me derrito. El mal de ojo que me mando, me lo quito. Ya no soy en Ibia, soy tu bizcochito. Pero tengo todo lo que tiene delito. Que me pongan nena, soy que me derrito. El mal de ojo que me mando, me lo quito. Me lo quito. Que me mando, me lo quito. Tú eres que pimpea, yo te pimpea a ti. Yo elegí mi lado, te pelean. ¿Estás ser nahi zu catalán bat, Jan? Es bizcochito bat.
Ah, vale. Ah.
Baina gure bizkotxo historikoa ez da gaur egungo bizkotxo arro gozo bat.
Baya.
Jatorri etimologikoa ez, aztertuko dugu.
Uh-huh.
Eta orduan bizkotxo hitza dator biskoktus latinezko bitzetatik eta esan nahi dute bi aldiz egosia. Horti dator gure bizkotxo, iparraldean bizkotxa, esaten diote,
uh-huh.
Italianoz biskoto, biskui frantsesez, biskit inglesez, ez? Hoi denak daukate jatorri
hori.
Bai. Eta zergatik bi aldiz egosia? Ba, 16. mendean marinelak erabiltzen zutelako, ez? Kontsumitzen zutelako itsas ibilaldi luzeetan opil txiki borobilak ziren, ez? Gaur egungo galleten antza gehiago zutenak, gari irinez eginak eta ba hori, jatorria dioen bezala bi aldiz egosten zituzten, ba bidaian zehar ezitzen hartzitu edo usteldu. Eta ondorioz oso gogorrak ziren. Eta gainera ziren gozoak.
Ja. Bi aldiz egozi beharrak ja ditzera ematen du lehen egozi aldiak ja ez badio kentzen txar guztiak egin beste bat behar duela. Ez da.
Bai.
Euskaloz zegoen bat tartian.
Orduan, bizkotxo lehor eta gogorroiek janalizateko ez, ze denborarekin gainak gero eta gehiago gogortzen ziren, bustitzeko itura hasierati zabaldu zen. Eta, bai, ardotan edo uretan bustitzen zituzten.
Ardotan?
Bai.
Bueno, horrela.
Eta Euskal Marien agian sagardotan.
Sagardotan, ez emberdun,
bai,
gara.
Bai. Baina, bueno, guk ere igual hori egin barko dugu. Zeoze busti. Zeoze
busti.
Tortillarekin gozez geratu gara.
Bai, ezen da.
Amasigarrerek mendeko bizkotxoarekin hortzak hortxe utzi ditugu, koske egiten saietu garenean. Orduan, esnetan bustitako galleta batzuk proposatzen ditut. Bai. Eta esnetan bustitzeko galleta honenak zein dira?
Pues, miren txu.
Hello? geu un haiduk Zidero iubirea mea primește fericirea.
Gaietetan gaietenak.
Bai.
Txikitako, ez dakit, oroitzapenak ekartzi dizkiguna, bentsa dia hile urdindua dakagun hoi. Ez dakit gazte jaten azute maria gaieta.
Nik uste du, baietz, bai.
Punto osatu baietz, baina ja gaztetasun maia ez dakit onartzen dugun. Baina, bueno, maria gaieta mitikoak.
Bai.
Mitikoak.
Eta ia esan menu xumea ekarri nahi nuen, baina maria gaietaren jatorria ez da xumea.
Bueno.
Orban. Zer dago jatorrian?
Zer dago jatorrean gaietetan?
Monarkia.
Amen. Berriz ere.
Bai, orduan joango gera 19. mende bukaerara, 1874ko urtarrilaren 23an, San Petersburgon ezkondu ziren Maria Aleksandrovna, dukesa handia, hau da, Errusiako Alexander bigarrena txarraren alaba.
Txarra edo ona?
Txarra.
Txarra.
Eserekin. Eta Ingalaterrako Alfred Printzea. Edimurgoko dukea zen eta Victoria erreginaren laugarren semea.
Bai, beste endogomeko batzuk.
Bai, bai, ze Victoria erreginak hemofilia kasu asko
eta horrek aditzen ematen du, ba
bai, eta Romanoftarrak ere
basakaten beria.
Bai, bai.
Bueno, zondo.
Orduan neguko jauregian ezkondu ziren eta urteko ezkontza zanez, pues aitzaki horrekin, bi gozogile ingelesek, James Peake eta George Hender Frinek, gaileta berri, mota berri bat prestatu zuten. Eta, ba, ezkongai baten izena jarri zioten, errusiarrarena, Maria.
Irentxo.
Bai. Baina egia da, beste teoria bat edo beste bertsio bat ere zabaldu izan dela. Luzaroan, eta da, Espainian duela jatorria, eta Eugenio Fontaneda, Fontaneda gaileta etxeko sortzaileak,
beste klasiko bat.
Ba, mentzeukan biloba bat Maria izenekoa, eta horrengatik jarri zietela. Baina Fontaneda etzen izan, zera, gaur egun bai, Maria Fontaneda, baina etzen izan Espainiako estatuan galleta horiek egiten lehenak.
Zeintu ziren lehenak.
Egia da, iritsi ziren lehenak, ziren, zera, Peake eta Frinek egindako horiek importatu egiten zituzten, eta oso garestia ziren. Garai hortan, 5,5 pezta terdi azken, zera, kiloa.
Tori asko da, ez?
Asko zen, bai. Eta Espainiako estatuko lehen Maria Galletak hemen digertu, Gipuzkoan, Errenterian.
Banekien,
Olibet fabrikan.
Olibet?
Bai, 1876an barkatu, sortu zen fabrika, eta zeuzkan, ba, oregailu mekanikoak, ijezkailuak, eta estatuko lehen katelabeak. Horri esker, lortu zuten, produktua pixka bat merketzea, 2,5 pezetan kiloa, baina oraindikan oso produktu hori luxuzkoa zen.
Beraz, labur bilduz, geratu gaitezen izen bururekin, lerro bururekin. Osa, kenduta odol urdineko endogamiko entzat prestatutakoa, Maria Galleta gurea dira.
Bai.
Jasta, punto.
Eta gainera errepublika zaleak ere...
Po, tamia eskerrekoak. Bueno.
Eskerrekoak ez dakit, baina kontua da gaurko menua hasi dugula, ez, Espainiako gerran, errepublikaren bandoan, eta bukatuko dugu ere berdin, ze gerra piztu zenean, bi errepublika zale ezagun handi, Zenobia Kanprubi, idazle eta hizkuntzalaria eta bere senarra, Juan Ramón Jiménez, poeta eta Nobel sariduna, erbestera joan ziren. Eta erbestetik, Zenobiak, Juan Guerrero Ruiz editoreari zera idatzi zion. Ez usteko handiena Juan Ramonentzat, Maria Olibet Galletak lirateke. Gauza legendario eta eskura ezintzat jotzen baititu beti.
Joder, nork esango zuen porreroen galletari gogokona, norbait definituko zuenek legendario eta eskura ezintzat.
Eta norbaitek edozeinek ez, Juan Ramón Jiménez.
Hoxe ba, bueno, olerkiren bat agian, horizkutuan dedikatuko dote ziren.
Bina,
Oh, Maria Galleta.
Ez zula iratzi edo ez zaigula iritsi.
Ja, eskalo. Horra arte?
Bai.
Bueno, ba, onda gizuela anagoreren gaurko menuak. Eta horrengoan, ba, auskalo zerekin etorriko garen, ez da? Ez du gaur erapenik egingo.
Baina agian, ez? Beteta baldin magaude eta digestia egiteko lokuluxka bat?
Ah, bera, badakin duen dizua zen. Bale, bueno, ale, agur, tajan jogur.
Argiaren podcastak. Podcast hau libre eta doan zabaldezakegu Argiaren komunitatea osatzen duten milaka lagunek proiektua diruz babesten dutelako. Zuk ere kazetaritza independentea bultzatu nahi baduzu, egin zaitez Argiako kide.